Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 25-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Xorazmlik faol prezident tanqidchisi Isoq ota Abdullayev qamoqdan ozod bo'ldi. Ukrainada to'qnashuvlar davom etyapti. Muxolifat Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Toshkentda turk kinosi haftaligi o'tmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida pensionerning 4 xonali uyiga buldozer solgan hukumat tovon puli berishdan qochyapti.
Pensiyam to'lamadan 4 uyimni kirakchalanglar, hali normal edi. Buldozerga suv tashib, aksi bo'lsa turib hozir.
Ish haqlari farmonda ko'paydi, ammo qo'lga tushishi kamaydi.
Byudjetdan ayrim ishchilarni oylikni ko'paytirish yo'lida kamaytirib yuboribdi masalan, bu bir.
Shuningdek, dasturimizdan chodir xayol eshitirishi va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining tanqidchilaridan biri bo'lgan xorazmlik 78 yoshli tadbirkor Isoq Abdullayev 7 yillik qamoq muddatini o'tash ortidan bugun ozodlikka chiqarilgan. Bu xabarni Isoq otaning Xivadagi yaqinlari ozodlikka tasdiqlashdi. Eslatamiz, xorazmlik tadbirkor 2005 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining firibgarlik, tovlamachilik, talonchilik, odam o'g'irlash, yolg'on xabar berish, tuhmat va boshqa 18 moddasi bo'yicha ayblanib 11 yilga qamoqqa tashlangan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Ukraina poytaxti Kiyevda bugun ertalab politsiya va aksar hukumat namoyishchilari o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Shaharning Grushevskiy ko'chasida barrikadalarni tikib olgan namoyishchilar avtomobil balonlarini yoqib, politsiya kuchlariga qarata tosh va ichiga yondirilgan suyuqlik solingan butilkalarni irg'itdi. Politsiya bunga javoban namoyishchilarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz va boshqa vositalarni qo'lladi. Hozir Kiyevda vaziyat nisbatan tinchigan. Ayni paytda Kiyev shifoxonasida bugun yana bir namoyishchining olamdan o'tgani xabar qilinmoqda. Roman Senik ismli 22 yoshli bu yigit 22 yanvar kuni Grushevskiy ko'chasidagi to'qnashuvlarda yaralangan edi. Muxolifat faollariga ko'ra, Kiyevda politsiya bilan to'qnashuvlarda so'nggi bir hafta ichida 5 namoyishchi halok bo'lgan, hukumat esa 2 nafar namoyishchining o'limini shu paytgacha tasdiqlagan. Ayni paytda Ukraina huquq-tartibot organlari Kiyev shahar hokimiyati binosini nazorat qilayotgan namoyishchilar garovga olingan 2 militsiya xodimini qo'yib yubormasa, bino kuch bilan ishg'ol qilinishi haqida ogohlantirmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, kecha namoyishchilar 3 nafar militsiya xodimiga hujum qilgan, ularning biri yaralanib kasalxonaga yotqizilgan, 2 nafarini esa namoyishchilar garovga olganlar. Ukraina muxolifati militsiya xodimlarining garovga olinishi haqidagi rasmiy iddaolarni yolg'on deb atadi va bu ularga ko'ra navbatdagi bir provokatsiya bo'lishi mumkin. Suriyada bir-biriga qarshi kurashayotgan tomonlar bugun ilk bor Jenevada yuzma-yuz uchrashdilar. Birlashgan Millatlar tashkiloti qarorgohining majlislar zaliga yig'ilgan Suriya muxolifati va hukumati vakillari BMT maxsus vakili Lahtar Ibrohimi vositachiligida muloqot qilishmoqda. Muxolifat va uning tarafdorlari, jumladan G'arb davlatlari, Arab mamlakatlari va Turkiya Suriyada o'tish davri hukumatini tuzishga zamin yaratilishi uchun prezident Bashar Asad iste'fosini talab etishmoqda. Suriya hukumati muxolifatning bunday talablariga rozi emasligini bildirmoqda. Suriyada 2011 yil mart oyidan buyon davom etayotgan fuqarolik urushi 100 mingdan oshiq odamni nobud qildi. 9 milliondan ortiq odam o'z uylarini tashlab qochqinlikka yuz tutdi. Jenevadagi muzokaralarda tomonlar oz bo'lsa-da zo'ravonliklarni to'xtatish va insonparvarlik yordamlarining yetkazilishini ta'minlash bo'yicha ozgina bo'lsa-da kelishuvga erishishga umid qilmoqdalar. O'zbekistonda qurolli kuchlar safida xizmat qilishni xohlayotganlar soni abituriyentlar sonidan kam emas. O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, bu yil O'zbekiston qurolli kuchlari safida xizmat qilishni xohlayotganlar soni oshib ketgan. Muddatli harbiy xizmat uchun ajratilgan har bir o'ringa hozirda 8tadan da'vogar to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan oy mamlakat fuqarolarini muddatli harbiy xizmatga chaqirish va harbiy xizmatni o'tab bo'lgan askar zobitlarni zaxiraga yuborish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan. Ayni farmonga muvofiq 2014 yilning fevral-mart oylarida harbiy xizmatga armiyada xizmat qilish yoki 18 yoshga to'lgan xizmatga layoqatli fuqarolar chaqiriladi. Harbiy xizmatning belgilangan muddatlarini o'tab bo'lgan fuqarolar esa zaxiraga bo'shatiladi. Muddatli harbiy xizmatning belgilangan muddatlarini o'tab bo'lganlar mart-aprel oylarida uylarga qaytish kutilmoqda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat hozirda 12 oy qilib belgilangan. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekiston qurolli kuchlari safida 50 mingga yaqin askar zobit xizmat qiladi. Minglab amerikaliklar mashhur kanadalik pop qo'shiqchi Justin Bieberning AQShdan deportatsiya qilinishini talab etmoqda. 19 yoshli Bieber payshanba kuni AQShning Miami shahrida mashinani mast holatda boshqarib ketayotgan paytda qo'lga olindi. Politsiya qo'shiqchining alkogol va marixuana, ya'ni narkotik modda ta'siridan sarxush holatda mashinani boshqarayotganini aniqlagan. Amerikalik faollar fikricha mashhur xonandaning bu alfozda qo'lga tushishi va bu qilmishi yoshlarga yomon bir o'rnak o'laroq yomon ta'sir qilishi mumkin. Ular Justin Bieber AQShdan haydab chiqarilishi va bu mamlakatda istiqomat huquqidan ham mahrum qilinishini talab etishmoqda va bu borada petitsiya yig'ishmoqda. Hozirga qadar ushbu petitsiyani 12 mingdan ziyod amerikalik qo'llab quvvatlagan. O'zbekiston futbol federatsiyadagilar mamlakatning yoshlar terma jamoasi bosh murabbiysi Shuhrat Maqsudovning lavozimidan olinish haqidagi xabarlarni rad etishdi. Futbol ishqibozlarining maxsus portali futbol federatsiyasidagi o'z manbalariga asoslanib, payshanba kuni Maqsudovning trenerlikdan chetlatilish mumkinligi haqida xabar bergan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy vakilining bildirishi, yoshlar terma jamoasi murabbiysi hozirda o'z futbol jamoasiga ustozlik qilishda davom etmoqda. O'tgan hafta o'zbekistonlik yosh futbolchilar, eslatamiz, Ummonda U22 Osiyo chempionati o'yinlarida muvaffaqiyatsiz qatnashgan Iroq va Saudiya Arabistoni jamoalariga yutqazib, turnirning play-off bosqichiga chiqa olmay Toshkentga qaytib kelgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etyapti. Ukrainada to'qnashuvlar davom etmoqda. Muxolifat Yanukovich iste'fosini talab qilyapti. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa 25-yanvar, ya'ni bugun ozodlikka chiqqan O'zbekiston prezidentining tanqidchilaridan biri bo'lgan xorazmlik 78 yoshli tadbirkor Isoq ota Abdullayev haqida gaplashmoqchimiz. Isoq ota Abdullayev bundan 9 yil oldin, 2005-yilda firibgarlik, tovlamachilik va boshqa jinoiy moddalarda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik manbalarining xabar berishicha 25 yanvar kuni u uyiga qaytgan. Hurmat Bobojon o'rgandi bu mavzuni, hozir u men bilan birga studiyada. Hurmat, tasdiqlata oldingizmi Isoq otani?
Albatta, Sadirdin aka, bugun Isoq otani Xivadagi uyiga qo'ng'iroq qilganimizda uni ukasi biz bilan telefon aloqada, Isoq ota bugun ertalab qamoqdan ozod bo'lgani va uyiga eson-omon qaytib kelganini aytdi.
Isoq ota chiqdilarmi?
Tamam, tamam.
Ha, gaplashsak bo'ladimi?
Yo'q, hozir olayotiradi-da, o'qil olayotiradi.
Ha, qachon chiqdi?
Londondan keldilar dedi.
Ha, bugun chiqdimi?
O'g'limisiz?
O'g'limisiz?
Ukasiman.
Ha, ukasimisiz? Ha.
Ha. Yo'q, yaxshi keldilar. Avval chiqib azonda 7 da keldilar, oqshom javob beradilar. Ha, shunda chiqib, mana shunda keldilar, keldi.
Ahvollar qanday?
Yaxshi, ahvoli yaxshi. Endi ya yo'lda mashinada gana charchagandan, shunga 1-2 hozir o'qilar yotirdim.
So'nggi paytda qaysi qamoqxonada edi otaxon? Shuna.
Yo'q, yaxshi keldilar, chiray chak hammasi.
Endi Sadirna aka, bu Xorazm shevasida gapirgan bu gaplarni ozgina qisqacha bir
o'zbeklar ham yaxshi tushunadi.
Albatta, endi Isoq otani ukasini aytishi, hozir Isoq ota ukol olyapti, lekin ahvoli yaxshi. Endi uni ukasini aytishicha yo'lda charchagan bo'lishi mumkin, ancha tetik ko'rinadi deyapti. Eslatamiz, xorazmlik tadbirkor 2005-yilda endi Andijon voqealaridan sal o'tib, o'sha qamoqxonalar boshlanib ketgani fonida 2005-yil oktyabrida qamoqqa olingan va sal o'tib sud unga Jinoyat kodeksining 18-ta moddasi bo'yicha, ya'ni bu yerda talonchilik, odam o'g'irlash, tovlamachilik, firibgarlik, yolg'on xabar berish, tuhmat qilish, katta miqdordagi soliq va boshqa to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash kabi ayblovlarni 70 yoshli cholni bo'yniga yuklab, uni 11 yilga qamagan edi va mana oradan 8,5 yil o'tib Isoq ota ozodlikka chiqdi. U so'nggi yillarni Navoiydagi qamoqxonada o'tayotgan edi. Isoq Abdullayev o'tgan yil, ya'ni dekabr oyida O'zbekiston Senati konstitutsiyaning 21 yilligi munosabati bilan e'lon qilgan amnistiya asosida muddatidan avval ozod etilgan. Ayni qarorda yoshi 60 dan oshgan erkaklar amnistiya asosida ozodlikka chiqarilishi ta'kidlanadi. Endi Isoq otani yaqinlari o'sha qamalish payti ozodlikka Isoq ota Abdullayev o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali, jumladan Ozodlik radiosi orqali chiqishlarda hukumatni, prezidentni yurgizayotgan siyosatini muntazam ravishda tanqid qilib kelgani uchun, internetda tanqidiy maqolalar yozgani uchun qamalganini aytishgan. Endi mana amnistiya asosida bundan avval o'sha Amerikada yashovchi O'zbekiston muxolifatini yetakchilaridan biri Bahodir Choriyevni otasi ham ozod bo'ldi mana.
Hasan Choriyev.
Mana endi navbatdagi qariya mahbus Isoq ota Abdullayev ozodlikka chiqyapti va ayni paytda yoshi 60 dan oshgan ko'plab siyosiy mahbuslar hamon qamoqxonada qolmoqda. Masalan, Samandar Qo'qonov, G'anixon Mamatxonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Isroljon Xoldorov, Rustam Usmonov va bu ro'yxatni davom ettirish mumkin va mana 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan Murod Jo'rayev ham hamon qamoqda qolmoqda.
Mana aytib o'tdingiz, hurmat bobojon, chunki Nabijon ota Jo'raboyev mana g'allorolik faol qamoqdan ozod bo'ldi, Hasan Choriyev ozod bo'ldi, lekin shu bilan birga mana 60 yoshdan o'tgan buxorolik fermer, inson huquq faoli Bobomurod Razoqovga lekin amnistiya negadir qo'llanilmadi va kuzatuvchilarning aytishlaricha bular shu o'zlarining siyosiy qarashlaricha o'tkir bo'lganligi uchun ham ozodlikka chiqarilmayapti va qamoqxonalarda saqlab qolinmoqda. Amnistiyada ochiq yozib qo'yilgan bo'lsa-da ham 60 yoshdan oshgan erkaklar, lekin bu shu siyosiy muxoliflarga negadir tegishli bo'lmayapti. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz endi Ukrainaga o'tamiz. Kiyevda yana to'qnashuvlar, muxolifat Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich muxolifat talablarini bajarish haqidagi va'dalarga qaramay Kiyev ko'chalarida politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar yana boshlanib ketdi. Mana xabarchimiz Hurmat Bobojon bugun tongdan yana shu Kiyevdagi bo'layotgan voqealarni kuzatyapti. Mana Hurmat, bir necha kundan buyon hukumat bilan yana shu muxolif o'rtasida bir murosa tuzilgan edi, tinchlik murosasi va shu negadir natija bermadi bu narsa va hozirgi ahvol qanday?
Endi ko'plab o'sha maydonga yig'ilgan namoyishlar bunday murosa yo'li bilan biron narsaga erishib bo'lmasligini tushunib yetgan ko'rinadi. Aftidan prezident Yanukovich garchi muxolifat tomon yon bosayotganday ko'rinayotgan bo'lsa-da, namoyishchilar va politsiya o'rtasida bugun tundan to'qnashuvlar yana boshlanib ketdi. Shaharning Grushevskiy ko'chasida barrikadalarni tikib olgan namoyishchilar avtomobil balonlarini yoqib, politsiya kuchlariga qarata tosh va ichiga yondirilgan suyuqlik solingan butilkalarni irg'itdi. Politsiya bunga javoban namoyishchilarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz va boshqa vositalarni qo'lladi. Endi Kiyevdagi bu norozilik aksiyalari o'tgan hafta mana shu Ukrainada namoyishlarni qat'iy cheklovchi qonunning tasdiqlanishi ortidan kuchaygan edi. Mana shu qonun namoyishlarni yana ham g'azabini qo'zitgan. Ayni paytda prezident Viktor Yanukovich mazkur qonunni kelasi hafta parlamentning, ya'ni Radaning favqulodda majlisda qayta ko'rib chiqilishini va'da qildi. Shuningdek, Yanukovich hukumat tarkibini ham o'zgartirishni va agar parlament ma'qullaydigan bo'lsa, o'sha bosh vazir Azarovni ham iste'foga chiqarishni ham aytdi. Ya'ni hukumatga nima deydi, muxolifat talablariga qandaydir bir bajarishga bir mujda yo'llagandek bo'ldi, lekin shunga qaramay muxolifat faollari uni bu gaplariga ishonmayapti. Aftidan endi muxolifat Yanukovichni o'zi iste'foga ketishi kerak demoqda. jumladan Ukrainadagi ozodlik muxolifati partiyasi yetakchisi Oleg Tyagnibok Kiyev maydonida barrikadalarni kirib olgan tarafdorlarga qarata chiqishda fuqarolarni mamlakatning aholi yashaydigan barcha punktlarida mudofaa otryadlarini tuzish va hokimiyatni o'z qo'llariga olishga chaqirdi. Endi shundoq ham Ukrainaning bir qancha viloyatlarida, jumladan Lvov, Ivanovo Frankovsk, Ternopol, Khmelnytskiy, Rovno, Cherkass va boshqa 20 ga yaqin viloyatlarda hozir o'sha muxolifat tarafdorlari o'sha viloyat hokimlik ma'muriyati binolarini ishg'ol qilishgan va ayrim hatto mana Lvovda kecha hokimga ular majburan prezidentga iste'fo haqidagi arizani yozdirishdi va ular o'sha ma'muriyatni hozir ishg'ol qilib turishibdi. Ayni paytda Kiyevda Ukraina huquq-tartibot organlari namoyishchilar 2 nafar politsiya xodimini garovga olganini iddao qilmoqda. Agar o'sha politsiya xodimlari qo'yib yuborilmasa, Kiyev shahar hokimiyati binosini egallab olgan namoyishchilarni kuch bilan haydab chiqarishga borajagi haqida ogohlantirmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, kecha namoyishchilar 3 nafar militsiya xodimiga tashlanishgan, ularning birini yaralaganlar kasalxonaga yotibdi, 2 nafarini namoyishchilar garovga olganlar va o'sha politsiyachilar hozir Kiyev shahar hokimiyati binosida garovda ushlanib turibdi degan iddaoni rasmiylar ilgari suryapti. Ukraina muxolifati esa militsiya xodimlarining garovga olinishi haqidagi bu rasmiy iddaolar yolg'on ekani va bu navbatdagi bir provokatsiya bo'lishi mumkinligini aytishmoqda va bundan foydalanib hukumat, demak, namoyishlarga qarshi kuch qo'llatish uchun bir bahona topish ilinjida buni o'ylab topgan degan iddaolarni ham aytmoqda muxolifat tomon. Demak, mana shunaqa vaziyat hozir Kiyevda.
Rahmat, hurmat. Demak, Ozodlik radiosi Ukrainadagi voqealarni kuzatib boradi. Siz biz bilan birga bo'lsangiz, hamda internet sahifamizga kirib tursangiz, Ukrainada bo'layotgan voqealar qanday tartibda davom etayotganini kuzatib borasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Andijon viloyatining Andijon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 78 yoshli Muhammadjon Mamatxonovning aytishicha, uning uyini obodonlashtirish maqsadida buzib tashlashgan 4 xonalik uyini. Aslida esa u obodonlashtirishning o'sha qizil chizig'iga tushmagan ekan, biroq hokimiyat ayni paytda na yangi uy qurib berishdan, na tovon to'lashga rozi bo'lyapti va Muhammadjon Mamatxonovning arz qilmagan joyi qolmadi.
Men Andijon tumanining Oychomorat ko'chasida Mamatxon Mahamajon degan bo'laman. Hozir soyda bizga Oychomorat ko'chasida buzdi bo'lib kelasiga bo'lgan edi. Bir so'm tovon puli chiqarib berganda ham 1 so'm tovon puli. Men aytardim, nima meni qurgan uyim 1 so'm ekan. Dedim, 1 so'm tovon puli chiqargan emas. Bo'lmaydi. Shunga el hayga yo'lda uchab turgan xo'jam dedi Tursunboy. Asli Tursunboy bildirgan. Ne buni hokimiyat kesilsin, tuman hokimi kesilsin, asli qurilish kesilsin. Biroz so'm to'lagan bo'lsa, o to'labchi deb turib, menga aytsa men qurim demasdim. Gapirmasdim, 1 so'm to'laganim deb. Kırsam söylemadan çöktü uyumlu. Kiraz kalemle hani normal gibi. Bizi öldürdü şu köşeyi. Aşçı böyle türüp tabi.
Mahmut Can Eken. Şimdi da evet. Saval beri. Üyüz kaçan büzülgen idi? Kança buldu?
2011 yılı Ağustos ayında büzülgen.
Aha. Demek nima maksatta büzülgen? Şu abadanlaştırış yöldü yokası den miydi?
Bu. Prezidentin üstelerken. Yegen de su da su bir kesap. Oh diyor uzurup koyacağım. İtiravat koyacağım, oh diyor uzurup koyacağım. Başka hiç kendine iş bana geliyordu.
Oh devol diganiz, oh devol diganiz bu halde balan devol mu indi?
o devalileri aç, köşe tamamını toz koyuyor falan. Aha. Hani bugün yani törünmesin diye.
Aha. Demek neçe hana uyuz büzüldü diyeyim ben? Tör hana mı?
Tör hana.
Bulldozer bile sürüp taşıştı mı?
Kelinim otur aradı. Şimdi oğlum bana. Sürdüğü taşıyacak. Bir sen söylemeyeceğim. Ne hazin kat alma. Bir. İkincisi. Havarinin yüze sürüp de. Havarinin yüze. Oğlum tezgahından kelim yüze kim beyler. Yıkılıp şahı verdiğim aşırı yaşar sürüp. Hayır babamız. Böyle bir yok. Ne hazin kat alma. Yıksızdan kapadım var. 100 metre geriye 5-6 metre damalı barına kalır.
Deydi andijonlik tinglovchimiz Muhammadjon Mamatxonov. Ozodlik radiosi keyingi eshitirishlarda bu voqeani yana daqiqroq kuzatishga harakat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi obodonlashtirish idorasida ishlaydi. Uning aytishicha, ya'ni Davronbekning aytishicha, prezident maoshlarining oyliklarining oshishi haqida qaror qabul qildi, lekin aslida esa qo'lga pul juda kam tegyapti.
Men O'zbekistonga bo'ladigan ayrim siyosiy voqea rahbarimizga aytib o'tmoqchi bo'lmoq, xullas boshlanishi.
Aha,
mana masalan prezidentimiz masalan ko'pincha bizga oyliklarni oshirdik, ish haqlarini oshirdik, moliya bundan dedim 20 yildan beri ertaydi aytib kelyapti, lekin bu yerdan byudjetdan ayrim ishchilarni oylikni ko'paytirish shunga kamaytirib yuboribdimi sizga sen bu bir kamiyatir organlar sababini aytsam, endi men o'zim Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi ishlayapman, oddiy ishchi xodim bo'lib. Ya'ni oylik 375 ming bo'lar edi. 2 marta ayla beradi bizga, masalan, oyda masalan 15 ga mana shu yanvarda ayla beradi, keyin boradi, narkilsiya boradi, oyda fevralda 7 ga boradi, 2-chi sin ayla beradi, ya'ni to'liq ayla berib boraman bundan oldinda. Dara beradi, keyin masalan shundan uzaya masalan 151 ming deyishki 113 ming dedi. Bu masalan endi bu nima deb kastirga kirsa moliya deb pul yo'q ekan, g'azna deb.
Demak, aytmoqchisizki, oyliklar ko'payyapti, lekin aslida qo'lga oladiganimiz kamayyapti deyapsiz-da.
Kamaydi ko'rsangiz. Aytsam mart oyigacha deydi, shunday bo'ladi deb. Martdan keyin ko'tariladi. G'aznaga pul yo'q deb, davlatga deb. Pul yo'q deyapti. Bizda masalan obunayatib ushlaydi, boshqa narsada ushlaydi, lekin bizda gazetani ko'rmaymiz ko'rsangiz.
Qonun bo'yicha va prezidentni farmoni bo'yicha mana oshirilsin dedi-da, masalan 15% ga yoki 20%ga. Bu endi ko'zga ko'rinib turgan narsa-ku.
Endi men sizga aytsam, bu yerda qonun o'ynamaydi. Amaldorlik gapiga, oddiy raportchilik katiga.
Dedi qarshilik tinglovchimiz Davronbek. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistondagi yoki umuman dunyodagi aytaylik terrorizmga o'z munosabatini bildiradi. Uning aytishicha, terrorizmga qarshi kuch bilan emas, balki ma'rifat orqali kurashmoq kerak.
Endi o'z oxirgi mahallalarda ham O'zbekistonni misol uchun o'zini efirda ham uzatilganlarsizlar, axborot xizmati kasal topib o'xshaydi degani ham juda ham to'g'ri. Chunki Yevropani, ozod Yevropani qarasak, men misol uchun islom olimlariga, islom kanallariga misol uchun qiziqamiz. Yevropani o'zida misol uchun endi hattoki forslar o'zlarini kanallarini ochgan, o'zingizni xabarchi bo'lsa, kalima TV 1, 2 qilib. Ular islomdan, ahli sunna jamoa o'zini anaqalariga misol uchun ta'lim beradi. Shunchalik O'rta Osiyoda 5-ta 6 islomiy davlat bo'lib turib, ular terrorizmga qarshi kurashni o'rniga misol uchun ulamolarda eng achinarli tomoni bitta kanal ochmaydi. Misol uchun show biznesga kanallar ochib, misol uchun yarim soat, bir soatlab ashulalar qo'yadi, yarim och. Endi nima deydi, madaniy tarafdan qashoqlashib ketyapti O'rta Osiyo, shuning uchun juda ham bir xavfli ko'rinish oladi. Yaqinda bu juda ayanchli bo'ladi oxiri, chunki islomdan tarbiya yo'q, o'g'ri ko'paygan, qaroqchilik ko'paygan, tajovuz ko'paygan, bular kuch bilan, hattoki kuchli Rossiya ham terrorga qarshi kuch bilan to'xtata olmayapti u terrorni. Misol uchun birinchi o'chiribdi. Uni misol uchun informatsiya orqali yo'qotish mumkin. Bu birinchi muammo. Keyin ikkinchi muammoimiz, chunki O'rta Osiyo misol uchun Turon, Turkiston nomi bilan o'zi bir bo'lgan, bu SSR tuzumini tarixdan ham bir tarix yaxshi biladigan, politikani yaxshi biladiganlar bo'lsa, anglasa bo'ladi. Masalan, uchun Turon, Farg'ona imperiyasi Qo'qon xonligini sekin-sekin bu tugatish uchun SSRni bir qilib o'ziga kerakli kuchini urushlarda yengib, masalan, uchun O'rta Osiyoni tilla boyliklari, masalan, uchun bir eksponat, qimmatbaho narsalarni o'zlari yopib turib, O'rta Osiyo keraksiz mahalda o'zi ongiga ateistlik tuzumini singdirib turib, o'zi bir biron narsaga keraksiz qilib turib, bular uloqtiryapti desak ham bo'laveradi O'rta Osiyoni. Endi O'rta Osiyoliklar bu yoqqa endi tanish bilish qilib, non topib kelsa, bu yoqdan ham endi uzoqlashtirmoqchi O'rta Osiyoni. Chunki ular Rossiyadan umid qilmasdan, Rossiyadan, misol uchun boshqa davlatlardan o'zini birligini tuzib, misol uchun mana Yevrosoyuz, misol uchun mana u tamujni sayt qilyapti Rossiya, o'zini bir qilsa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Shu
deydi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'laning. Mikrofonimiz siz uchun doim ochiq va eslatib o'taman, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'qullarida siz Ozodlikning madaniyat eshitirishlariga navbat beramiz. Qirg'izistonda har bir to'yning ko'rki va o'zbek xalq og'zaki ijodining namunasi bo'lgan yor-yorlar unutilib bormoqda. Mana 20 yildirki Qirg'iziston va Farg'ona vodiysida mavjud bo'lgan yor-yorlarni saqlab qolish va ularni kelgusi avlodlarga yetkazish ishida Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shobdon va jonkuyarlik qilmoqda. Hamkorimiz Elmurod Oytoji Shobdonova bilan bu borada suhbatlashdi va u ijro etgan yor-yorlardan namunalar yozib oldi.
Yor-yor aytib kelaman, bilasizmi? Yor-yor bilasizmi ya yor-yor? Yor-yorim ya qadriga yetasizmi ya yor-yor?
Ustozim O'zbekiston xalq artisti Rahima Mirzohidovadan. Shu opadan o'rganganman. Bu Rahima opani bir yaxshi xislati bor. Qayerga borsa bir mehmonda o'tirsa ham bironta ayollar bir qadim ko'zimizni folklor ashullar yo bir yor yor yor o'shunga o'xshagan narsa aytib qolsa darrov so'rab surishtirib bir pasta yozib oladida. Buni xalq o'zidan to'playsizda. O'rganishga harakat qilamanda darrov so'zlarini yozib olishga, kuyini o'rganishga yoki bo'lmasam yana qaytib borishga harakat qilaman o'sha odam uyiga o'rganish uchun. Shuna qilib qidirsangiz yana keyin bo'ladi bu narsalar.
Tog'ning ustiga qo'y kelibdi yor yorang qo'y kelibdi yor yor oy barchindagi singlimga to'y kelibdi yor yor
deyarli emas umuman 100%ga bilmaydi yoshlar yor yorlar umuman bilmaydi. Shu biz borib yor-yor aytib bermasak yor-yorsiz ketaveradi to'ylar. Shunaqa bo'lib qoldi. Avvallari biz yoshligimizda artistsiz o'sha qizlar o'zlari kelinni bekitgan yerdan yor-yor aytib olib chiqib, yor-yor aytib, katta kampirlar ham yoshlar ham yor-yor aytib to kuyovni uyiga yetkizib yor-yor bilan borib, yor-yor bilan kirardi. Kuyovnakarlar ham yor-yor aytardi. Yigitlarimiz ham yor-yorni bilmaydi.
Masalan, hozir unutilib ketilayotganligini sababi nima deysiz?
Ko'proq hozir haligi Yevropacha nimalarga berilib, muzikalar ham shunaqa. Masalan, to'ylarga borsangiz, ashula aytsangiz, shuhroq deydi, rosa shuqini aytsangiz ham. O'zlari tushunmaydi, chunki o'sha ritm, o'sha usul o'zbekcha emas. O'zbekcha ritmmi, o'zbekcha o'zimizni mana shu ufori usullarni odamlar unutgan.
Ay ulan, jonu lana, kelin keldi, hayar yara, kelin keldi. Kelin bilan qo'shilib bahodavlat keldi
bir-biridan farqi bormi? Masalan, qancha turi bor uni, qanaqa bo'ladi?
Masalan, hozir bizda o'shda qadim demanda aytilardi. Hay hay o'lan joni lano to'ydir bugun. Yor yor to'ydir bugun shunaqa aytamiz bizda. Farg'onada, mana Andijon, Qo'qonlarda hay hay ulan jonu lano kelin keldi hayor yara ha kelin keldi mashnaqa turda aytadi. Yana Namangan tomonlarda hayor yor aytibdi kelaman bilasizmi yor yoring bilasizmi ya yor yor aytiladi. Yana bitta turi bor shohroq hay hay ulan jon ulan tulan chiqiz yor yor yor yor ulan chiqiz yor yor va'dasida turmagan yolg'on chiqiz yor yor shunaqa har xil aytiladi yor yorlar o'zi. Mana masalan kuyov nakarlar kuyovni o'sha kelin oldiga olib kirayotganda yor yor bilan olib kirardi chiroyli yor yor aytardi. Hozir yor yor aytishmaydi, bir xilma xil bir nayniq so'zlar bilan olib kirib qo'yyapti. Hay yor yor aylanay nay nay nay nay nay nay nay nay yor aylanay deb yor yor aytadi bolalar.
Kelin chakni so'rasangiz o'zi yoshdir hayor yor ha o'zi yoshdir shirin so'zli o'rta bo'yli qalam qoshdir.
Masalan, oldingi zamonda onalar uyda o'tirganda, bekar o'tirganda ham yor yor aytib, alla aytib, qizlariga o'tirib olib, o'rgatib, qo'shiqlarni o'rgatib, shunaqa edi ovollari. Hozir unaqa bilan shug'ullanmay qo'ydi onalar ham, katta ayalar ham. Shuning sababi, endi mana musiqalar har xil o'sha kirib keldi-da bizga. Shular ham ta'sir qilyapti-da.
Necha necha yigitlara ha parvona dur hayot yora ha parvona dur.
Hurmatli tinglovchilar, yor yorni mazza qilib eshitdingiz, endi esa mazza qilib chodir xayolni tinglang, Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. ...83 yoshini ham suratga olish maydonida kutib olgan san'atkor Shuhrat Abbosovga qo'ng'iroq qilib, ozodlik tinglovchilari nomidan tavallud kuni bilan qutladik.
Voy rahmat jonim. Voy rahmat jonim. Rahmat, tashakkur jonim.
Endi agar mana shu o'tgan umringiz haqida va kelajak orzularingiz haqida ikki og'iz tinglovchilarimizga gapirib bering.
Jonimizni ayamasdan ishladik. Shu endi nima endi?
Endi o'zingizni mana suratga olgan kinolaringiz, Toshkent non shahri, Sen yetim emassan, Alangali yo'llar. Bularni qaysi biri sizga nima dedik-ku, aziz, qaysi birini eng katta yutuq deb bilasiz endi?
Endi bilasizki, onaga, otaga, hamma farzandlari nima ya qadrli bo'ladi, chunki hammasiga xizmatim ketgan, jon kuydirganman, kasal bo'lganman, nervlarim buzilib bu asarlarni yaratganda. Shuning uchun hammasi qadrli, lekin mana ko'p filmlarim xalqaro festivallarda sovrinlar olishdi, bosh sovrinlarni olishdi. Mana Abu Rayhon Beruniy oltin sovrin oldi Tehronda 76 yilda. Keyin o'sha yillari haligi butun ittifoq kinofestivalida Grand Prix'lar oldi u filmlarim. Ko'p mamlakatlarda ko'rsatildi. Sen yetim emassan 33 mamlakatda ko'rsatildi. Mahallada duv-duv gap, endi bu milliy komediya bo'lib qoldi. Hozirgacha mana 53 yildan beri ko'rsatilyapti. Ya hamma jon deb ko'radi uni.
Endi o'sha kino haqida gaplashsak, mahallada duv-duv gapda siz juda katta aktyorlar ansambli bilan ishlagansiz va birinchi Abdulla Qahhor bilan hamkorlik qilgansiz.
Ha, avval uni o'zimiz ssenariy qilganmiz. Nima, Askar Ramazonov, keyin Yuliy Res degan Sankt-Peterburgdan bir Yahudi dramaturgni olib kelib birgalikda qilgan edik-da, keyin syomkadan oldin men bir Abdulqahhorning oldiga o'tib keldim va o'sha dialoglarini bir ko'rib berdilar, tuzatib berdilar, ham nomini ham o'zgartirib berdilar. Birinchi nomi surpriz edi. Endi o'sha yoshlar ota-onalariga surpriz nimasida nima qilishardi, sovg'a olib kelishardi, har biri bittasi o'zini sevganini olib kelardi. Ota-onasiga yoqmagan odamlar nima bilan yoshlar bilan uylanib, nima qilib erga tegib o'zini hayoti bilan yashaganda bilardi. Ota-onalarga to'g'ri kelmagan ana shunday bir surprizlar keltirishgan bir oilasiga. Ana shuni surpriz degan edi, keyin Abdulla Qahhor uni mahallada du-du gap deb yozib berdilar o'z qo'llari bilan. Ana shunday nima qildik.
Endi o'zingiz ham o'sha paytda mahallada yashagansiz va mahalladan ko'ra dom yaxshi degan g'oya bo'lgan edi, sovet g'oyasi. Lekin kinoda unaqa chiqmagan. Kinoda baribir o'sha sovet propaganda mahsuloti bo'lmasdan anaqadir mahalla ham yomon emas degan tasavvur qolyapti hozir ko'rsak. Nimaga bunaqa bo'lgan?
Endi bu ana bu endi mana bu Mehrixon aya obrazi bor-u,
Lutfxonim Sarimsoqova o'ynagan.
Lutfxonim aya Sarimsoqova o'ynagan obraz. Bu xuddi meni onamni o'zi obrazi, xudo rahmat qilsin, meni onamlarning obrazi bu. Xuddi mana shunday haligi Moskvada o'qib yurganimda bolam Moskvadan xotin olib kelmagin, betta senga kelin tayyorlab qo'ygan degan joylari bor edi. Endi juda qiziqda bu meni filmim boshqacha tugatilardi. Haligi mana bu mahallalarni hammasini buldozer buzib, bularni o'rniga yangi imoratlar ko'tarilardi o'tda, u joylarda. Ana shuni qilganimda keyin haligi menga redaktori nima zamechaniya qilgan, endi o'zgartiring, bu rahmat desin, shunchalik yangi uylar qurib beryapti, mana bu eski nimalarni, hovli joylarni yo'qotyapti, o'tda na vodoprovod bor, na haligi kanalizatsiya bor, nima mana yangicha shahar qurilyapti, ana shunga yangi uylar, gaz kelyapti, elektr kelyapti, mana shularni rahmat deb qabul qilsin deb mani shunda tuzattirgan kartinani. Man u birinchi nima variantim ana bu Mehrixon ayani hayoti o'tgan mana shu mahalla hovlida, shu yerda tug'ilgan, shu yerda ota onasi bilan birga yashagan, katta voyaga yetgan, keyin ana shu yerda uylangan, erga tekkan shu hovlida, keyin ana shu hovlida farzand ko'rgan. Demak, butun o'tmishi shu yerda bo'lgan, qanish bularga onaga qadrli bo'lgan joylar. Bu urf-odatlarimiz ham mana o'sha paytlarda o'zi yangilanayotirdi, yangi urf-odatlar kirib kelayotirdi. Ana shuni eskilik bilan yangilikni nimasini bir nimasiydi, timsoliydi, simboliydi. Ana endi shuni o'zgartirishdi. Endi bunda ham bir o'zining haqiqati bor, bu ham to'g'ri gapdi.
Lekin o'sha finalda Lutfxonaya yig'laydi lekin, baribir ham ko'ziga yosh oladi. Ya'ni bu aniq ifoda bo'lmay qoldi. Xursandmi, xafami, balki xafa bo'lganda, ya'ni nima bo'lmay qoldi sizning kinongizga?
Yo'q, nima katta avlod qariyalarimiz endi o'zini nimasiga o'rganib qolgandi o'sha qadrli ularga bu hayoti. Yangilikka o'tayotganda bular o'sha o'zini qadrli hayoti bilan vidolashuv bir nimasi yoshlari bo'ladi-da ko'zidadi. Hayot o'tib ketdi, mana o'tib ketyapti. Balki shuni ichida haligi buldozerlar yaxshi urf-odatlarimizni ham sidirib olib ketyapti. Bu tomonlari ham bor demiladi. Tagida boshqa katta gap bor dedi. Ma'no bor.
Endi yana bitta nima savolim bor. Yaqinda men San'at Devonov bilan suhbatlashuvdim.
Aha.
San'at aka Xorazmda ekan, bitta o'sha Maftuningman degan kinoni qanaqadir yubiley borasida suhbatlashuvdim. U aytdiki, nima uchun o'sha sovet davrida ishlangan o'sha alangali yo'llar kino filmi namoyish qilinmayapti? Bu yerda juda katta operatorskiy san'at bor va kinematografik mahorat bor va aktyorlarning ansambli bor. O'lib ketgan aktyorlar, Azob Hamroyevlarni nimasi bor, san'ati bor, nimaga namoyish qilinmayapti degan bir ritorik savol berdida. Aytdiki, mayli oldidan bitta san'atshunos chiqib aytsin, shunaqa sovet paytida ishlangan deb tushuntirish bersin degan. Chunki juda ko'p odamlar mana shu kinoingizni yaxshi ko'radi sizni, o'sha alangali kino, alangali yo'llarni. Muzikasi ham yaxshi, rassom ham yaxshi.
Endi bu yerda boshqa narsa ham bor-da, endi tizim o'zgardi-da. u endi u tizimga xizmat qilgan asarlar, o'sha g'oyalar bilan chiqarilgan kommunistik, sotsialistik g'oyalar bilan inqilobiy haligi obrazlar, bu nima, ana shunaqa nimalar bo'lgan. Bu balki bugun unchalik to'g'ri kelmayapti zamonga.
Lekin men ukam bor, ukam o'sha diplomatda, u jon deb ko'ryapti-da uni. Nima deydi? Qiziqib ko'ryapti.
Ha, internetda ko'rsatilyapti, nega butun dunyo ko'ryapti u kinoni? Mana hodzuflari bor, hammasi ko'rsatilyapti internetda. Hech zapreti yo'q uni, hech kim bunday ko'rsatmaydi.
Yo'q, endi biz istardik O'zbekiston telekanalida namoyish qilinsa, ozgina.
Ha, endi televideniyaning o'zining qonunlari bor. Ko'p filmlarimizni ham ko'rsatmaydi. Chunki balki to'g'ri kelmaydi endi ba'zi bir narsalar endi zamonga.
Xo'p, endi mana siz mana yangi zamonda ham kino oldingiz. O'zim premyerasida qatnashdim. Tabriklaganman o'zi. Otamdan qolgan dalalar kinosi.
Otamdan qolgan dalalar va filmlari mana ikkita aktrisam unvon olgan, hali xizmat ko'rsatgan artistkalar deb Saida Rametova bilan Abduvahidova degan aktrisam. Juda olqishlaman, Grand Prix olgan bizni festivalda, milliy festivalda Buxoroda. Ana shunday nimalar endi.
Endi boya aytdingiz, shogirdlarim degan gapni aytdingiz. Shu ma'noda mana mahallada duv-duvga filmini dialoglarini Abdulla Qahhor ko'rib bergan ekan va hozirgacha odamlarning og'zida. Va bugungi kunda endi sizni shogirdlaringiz demaymiz, umumiyatla tanqidlar nishoni bo'lyapti-da yosh kinorejissyorlarni. Dialoglar sun'iy, juda jun, kinematografik reshenyasi o'sha nimasi juda shablon bo'lib ketyapti degan tanqidlar aytishyapti. Mendan ham yaxshi bilasiz. Siz nima deysiz o'sha shogirdlaringiz haqida?
Juda to'g'ri gaplar, juda to'g'ri gaplar. Hozir endi mana o'zbek kinoni yangi rahbari, meni o'quvchim Jahongir Qosimov bo'ldilar endi. Mana bu yerda Bahodir Odilov yosh rejissyorlardan rahbar bo'lishdi hozir o'zbek kinoga. Mana meni ham mana bir rasmani haligi nimani raisi qilib saylashdi bu yerda, pravleniyani raisi qilib. Mana hozir birgalikda butun nima qilyapmiz, tuzattiryapmiz shu kinolarni. Saviyasini ko'tarishlik uchun katta-katta nima ishlar qilinyapti hozir. Juda qattiq turyapmiz, filmlarini o'tkazmaymiz bunaqa didsiz bemaza kinolarni, bachkana kinolarni 10 martadan tuzattirib, bir epoxaga keltirib, keyin buni ekranga ruxsat berilyapti hozir. Shunday qilmasa bo'lmaydi, chunki hamma kino qilyapti-da.
Shuni so'ramoqchi edim, mana sovet davrida, mana oldin VGIKda o'qilardi, keyin kelib necha yillar ikkinchi rejissyor, assistent bo'lib orzu qilib yurar, qachon menga ham kino berar ekan deb. Keyin kino olinardi. Qanaqadir mashaqqatli yo'l bor edi. Qana shogird ustozdek. Hozir masalan xolaga artist, xolaga odam kino olyapti degan nimalar bor, shikoyatlar bor. Sizni mana shu masalaga qarashingiz qanaqa? Mana kino aktyor bo'lsin, rejissyor.
Mening fikrim shundaki, qobiliyatli odam olsa qilsin shuni. Bildingizmi? Mana qushlar hech kimdan so'ramasdan sayraydi-ku. Qushlar, bulbul deymizmi, boshqa qushlarimiz deymizmi, juda chiroyli sayrashadi. Ularni hech kim o'qitmaydi, hech kim nima qilmaydi. Tabiat bu, tabiatni tovushi, tabiatni qo'shiqlari. Mana shunday asarlarni ham, she'rlarni ham sen yozgin, sen yozmagin deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shuni haligi ming o'qitsangiz hamchi bularni, hech narsa chiqmaydi. Agar talanti bo'lmasa. Talanti bo'lsa hech qanday ikkinchi rejissyor bo'lib, assistent bo'lib 10 yillab ish ololmay yurib nima qilmasin, darrov kelib qilaversin. Mani ustozim shunday degan, agar degan sen borib birovni pomoshnik bo'lib ishlasang, shu pomoshnikliging, xizmatkorliging butun umringa qoladi senda. Sen o'zing borib hukmdor bo'lishing kerak. Ana shu yerga borib bir o'zingni so'zingni aytishga nima qilishing kerak. Dadil borib asar yaratishing kerak dedi. Men shunday qilganman-da, men hech kimda assistent bo'lib ishlamaganman. Rejissyorlik kurslarida o'qib keldim, Moskvada san'at institutini bitirdim. Rejissyorlik teatr san'atini nimasini. Men teatrda ishladim, aktyorlar bilan ishlashni o'rganganman. Lekin men hech kimda assistent, darrov bosh rejissyor bo'lib borganman yangi teatrga. Kurslarni Moskvada bitirgandan keyin darrov kelib bitta mana ana shu mahallada duv-duv gapni yaratganman. Hech kimda men assistent bo'lib, men qo'rqib unaqa qilib o'zimni so'zimni ayta olganman. Chunki qobiliyatim bor ekan. Ko'rdingizmi jon?
Ha, yo'q, buni e'tirof qiling, Men siz bilan suhbatlashib, nima dedik, xursandlik nima bordi, chunki o'zbeklardan chiqqan talantli katta rejissyorsiz, e'tirof qilingan, odamlar kinolaringizni tomosha qilyapti. Hatto o'sha zamon propaganda mahsulot deb o'zingiz kamsitayapsiz, lekin xalq kamsitayotgani yo'q, tomosha qilyapti. Va ayni paytda siz mana artist bo'lmagan, mana Shavkat Abdusalomov, rassom Shavkat Abdusalomovni ham olgansiz nimaga? O'sha bosh jadid roliga olgansiz, parallelni.
Talanti bor-da, talanti bor uni. Endi bu dunyo praktikasida juda ko'p bo'ladi bu narsa. Mana eng buyuk italyan kinosi, haligi De Sicani rejissyor Vittorio De Sicani Pashetitili velosipedov degan kinosida bezrobotni o'zini bezrobotni obrazini yaratgan. Shunaqa ishlaganki, uni hech qanday professional aktyor, bu xalq artisti ham, bu Moskvani artisti ham, boshqasi ham, hech qanday buyuk aktyor ham o'ynolmaydi uni. Qarang, rejissyorni mahoratini qarang, mana shundan shunday obraz, hayotiy bir obraz yaratganda. Ko'rdingizmi, bu praktika kinoni ishi shunaqa o'zi. Mana mahallada duv-duv gapda haligi yoshlarni obrazini hech o'qimagan qizlar o'ynadi-ku uni. Hech san'at institutini bitirmagan, mahoratdan dars olmagan aktyorlar, bolalar o'quv haligi maktabdan olgan biz, fabrikadan olgan biz bitta qizimizni, bitta qizimiz diktor edi televideniyada. Ana hozirgacha bularni siymosi ko'z oldimizda, bularni jozibaligi, bularni mahorati juda ishontiradi ijro etishganda, ko'rdingizmi?
Shunaqa ekan, endi mana sizdan bir narsa
mahoratiga.
Buni so'ramoqchi edim-da, mana siz biza o'sha bizni avlodimiz sizni kinolaringizda o'sdik, tarbiyalandik. Va bir qanday qaysidir ma'noda maktabda sizni kinolaringiz bo'ldi bizaga. Va shu ma'noda kino nima, tomoshami, odamlarni kuldiradigan yoki maktabmi, tarbiyaviy vositami yoki targ'ibotmi, nima deb o'ylaysiz? Bir xulosangiz bormi ustoz sifatida?
Ha, endi kinoda zo'r g'oya bo'lish kerak. O'zini rejissyorni g'oyasi bo'lish kerak, avtorni g'oyasi bo'lish kerak. Samimiy, yurakdan chiqqan, birovni aytganini nimasi emas bu g'oyalar, o'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Ana o'shanda asar asar bo'ladi. O'zini so'zini aytish kerak, o'zini ovozi bo'lishi kerak san'atkorda. Bu tomoni bunday. Endi gap shundaki, har xil kinolar bo'ladi. Ham razvlekatelniy kinolar, bunday odamlarni xursand qiladigan kinolar, keyin jiddiy kinolar bo'ladi, muammoli kinolar bo'ladi, siyosiy kinolar bo'ladi, juda epik janrida kinolar bo'ladi, drama, oilaviy kinolar bo'ladi. Mana oilaviy kinolar ko'payib ketdi deydida, buni qilish kerak emas deyshyapti. Bu noto'g'ri gap. Shakespeare'ni Karol Liri ham oilaviy kino. U otamining ham qizlarining munosabati. Qarang, ikkita qizining munosabati. Haligi Romeo va Julietta, bu ham haligi ikkita qabilani o'rtasida bo'lgan, ikkita oilani o'rtasida bo'lgan konflikt. U ham qarang, u ham oilaviy kino, lekin uni qay darajada bu mahoratli qilingan, qay darajada bu poetik bir shu mana haligi talant bir ko'z bilan qaralgan bir voqealar bilan. Ustani qo'lidan o'tgan narsalar.
Shuni so'ramoqchi edim. Mana yaqinda men Charlie Chaplinni Oltin vasvasasi, Katta shahar chiroqlari va Buyuk diktator degan 3 ta kinosini qayta ko'rib chiqdimda va bu aloqa ko'ngil ochar emas, qanaqadir bir siz aytayotgan g'oya bor ekan. Odam odamdir. U kichkina odam emas, u ham katta orzulari bor degan bir katta problemalarni qo'yar ekan. Ayniqsa bugun muhimday ko'rindi, yana vaqt o'tib.
Social problemalar, ya'ni zo'r kinolar, конечно. Endi shunday nima bo'lishi kerakda, san'atkor har tomonlama nima bo'lishi kerakda, bilimga ega bo'lishi kerak, har tomonlama. Siyosatni ham bilish kerak, atroflicha qarash kerak hayotni, xalqni hayotini yaxshi bilish kerak, milliylik bo'lishi kerak, ana shu narsalar, keyin dunyoviy bo'lishi kerak, dunyoviy qarash. Faqat ali milliylikka bog'lanib qolib, haligi juda tor bir nimada yaratish kerak emasda asarlarni, keng qarash kerak.
Ya'ni umumiy insoniy qadriyatlar bo'lish kerakda, to'g'ri? Masalan, sizni o'sha Toshkent non shahri, sen yetim emassan, bu kinolarda o'sha umumiy insoniy g'oyalar borligi uchun ham menimcha qadrlanadi.
Juda to'g'ri, juda to'g'ri jonim. Kino bu bitta mahalla uchun qilinmaydi, o'sha mahallada duv-duv gap ham juda ko'p mamlakatda ko'rildi, mana qozoqlar ham ko'rdi, tojiklar ham ko'radi, jon deb rus tilida ham mana Mir kanalida Moskva ko'rsatdi. Hamma yoqda yaxshi o'zlar bo'lyapti hammasi. Endi Angliyada ham ko'rsatilibdi, Kembridjdagi universitetda. Menga nima internetdan chiqarib berishdi. Yozik nima мы местами юмор был не переводим депти. Юморны тәрҗемә кылмады базы бер җайны депти. Ләкин сөйгү телене без һәммәбез түшүндек. Рәхмәт авторларга бөек әсәр булды дип менгә хат язып барышты. Күрдегезме?
Шухрат ага, инде яңа кино алыпсызмы? Сез һәм инде
ха, хәзер инде мәне 3та катта проектым бар. Мирза Улугбек турысында бу яңгыча. Энди у Совет даврында кылынган кино бар иде, у Мирза Улугбек. Яхшы кино Шүкүр Бурханов ойнаган иде. Уни хам зур томонлары бар, лекин отта энди тарихи халыгы һәр хил диний нималар менен мали курашканын көрсөткөн, дин менен һеч качан курашмаган нима Мирза Улугбек. Чүнүңме? Мен шу томонларын хам алып биз bugungi zamonni ko'zi bilan bugungi g'oyalar bilan sug'orilgan bir asar qilmoqchi edik.
Tarixiy asar, ha?
Ssenariylarim turibdi, ha?
Tarixiy, ya'ni tarixiy asar, o'sha kostyum.
Tarixiy katta asar. Men tarixiy asarlarni yaxshi ko'raman. Keyin Jaloliddin Manguberdi asarim ssenariyim tayyor turibdi. Endi juda katta mablag' kerak. 5 ta mamlakatda olinish kerak u. 5 mamlakatni armiyasi bo'lish kerak. Ham Chingizxonning armiyasi. Uni Xitoyda borib olish kerak, buni tilini Xitoyda, Mongoliyada. Keyin Suriyada olinish kerak, yana boshqa mamlakatlarda endi juda qiyin postanovochni filmda unga ham juda katta harakatlar ko'p tayyorlanish kerak. Endi hozir mana mahallada duv-duv gap 2-chi seriyasini yozib qo'ydim. U ham turibdi hozir ochilibdi. Nimada?
Qaysi bittasiga endi nima davro berildi, pul topildi endi hozirgi zamonda?
Ha, da.
Qaysi bittasi?
Endi hozir mana Said Ahmadni Katag'on yillari haligi Jasqozg'onda qamoqda o'tirgan yillari to'g'risida Said Ahmad o'limdan oldin aytibdi qiziga, Nodira qizim Shohrat akaning oldiga borginda aytgin, men do'stim edi, meni ukam edi, qadrdon edi, birga filmlar qilganmiz u kishi bilan. Shu meni hayotim to'g'risida bitta film qilsin, faqat shu odam qila oladi deb menga ssenariy yozib beribdi, qizi olib keldi. Juda ajoyib ssenariy ekan. Shuni hozir O'zbek kino rahbarlari Jahongir Qosimov menga shuni berdi. Tezda shuni boshlang, mana pul beramiz, mablag' beramiz deb ajoyib bir ssenariy qildi. Shu O'zbek ziyolisi mana shu o'sha davrda, Stalin davrida, o'sha katorgada haligi quruq tuhmatga yo'liqib, ana shu yerda jazo olganini, uni insoniy bir fazilatlarini, uni o'z oilasiga qanday bo'lgan munosabati, qanday sevgi bo'lgan Saida opa bilan xotinlari bilan bu kishini qanday buyuk sevgi bo'lganligini ana shu keyin qutilib kelganligi Stalin o'rgandan keyin yana shu qahramon bo'lganligi, yozuvchi bo'lganligi ana shunday bo'lib shu to'g'risida film. Men endi buni o'g'lim bilan birga qilmoqchiman, chunki men
Nozimjon bilan.
Nozimjon bilan.
U o'g'lingiz rassom edi-ku, rassom men ko'rgazmasini ko'rganman. Yaxshi rassom bo'ldi. Endi kinochi bo'ldimi endi nima o'g'lingiz ham?
O'o, u yaxshi kinolar qildi. Grand Prix'ni oldi-yu Avstriyada. Haligi Fellini degan kino oldi-ku.
Qana bitta qiz haqida ham oldi keyin, ha, chiroyli.
Ha, Oydinoy.
Oydinoy degan.
Oldi, o'tda ham yana priz oldi. Priz Zritelskiy simpatiy degan Avstriyada o'sha xalqaro festival.
Lekin rassomligi ham yaxshi edi o'g'lingiz. Men rasmlarini ko'rganman, o'zim ham rassomman, nima? O'sha uchun
juda o'zicha, nima, o'zicha dunyoni ko'radi deydi o'zi. Ishlayapti u. Rasmlari juda ko'p hozir. Zakazlar olyapti, qilyapti. Eng hozir men bilan endi hujjatli filmlar qildi hozir. Logiya to'g'risida bitta film qildi, juda ham maqtashdi bitta o'zbek kinoda. Juda katta voqea bo'pti deb.
Ot o'rnini toy bosar dedi-ku, endi siz xudo xolasa siz familiyangizni olib ketadingiz. Men muvaffaqiyat unga.
Meni kaltagimni yeb o'stirganman bolamni. Men juda qattiq nima qilganman.
O'shani aytmay turdi. Men Nozimdan eshitganman, otam qattiq urardi meni deb. Endi unaqa qilmagan ham ma'qul endi. Lekin xursandmiz. Mana shogirdlaringiz haqida gapirib bering endi. Boshqa o'g'lingizni aytdingiz. Yana boshqalardan xursand bo'lgan joylaringiz nima? Yaxshi kinolar bormi?
Endi mana institutda juda ko'p domlalar, hammasi mani shogirdlarim hozir endi. Ko'rdingizmi? Endi mana san'at instituti hozir yangi bir binoga ko'chib bordi. Nimaga? Haligi Yalang'ochga bizga institut qurib berishdi, yangi teatr qurib berishdi, haligi o'quv teatrini. Endi uni jihozlashini ko'rsangiz bu cihazlanganını korsayız hayran kalas. Mani auditoriyalarımı korsayız hayran kalas. U yerda har bir fakultet alohida imorat, 4 etajlik imoratlar. Rektorat 4 etajlik imorat. Haligi xalq cholg'u asboblari va qo'shiqchilik nimalar kafedrasi alohida 4 etajlik. Magistrlarga 4 etajlik imorat. Ana shunaqa qilib qarang, endi bu butun texnikasini qarasangiz, современный kompyuterizatsiya, svetovoy apparaturalari kompyuter bilan
Sovet davridabda shior bo'lardi. Biz uchun eng muhim narsa kino degan shior bo'lardi. Sovet paytida yozib qo'yardi kinoteatrlarda boshida. O'sha Leninning gapi. Hozir biz uchun eng muhimi kinodir degan. Demak, hozir ham O'zbekistonda eng muhim narsa bo'lib turgan ekanda kino. Eng muhim.
Ha, kinoni hozir ahamiyati juda katta, chunki men bir zamondan juda so'yinyapman. O'sha haligi kinolarni bemaza-bemaza kinolarni ko'payib ketganini bemaza qovunni urug'i ko'p bo'lgan deganda bu ham odamni jig'iga tegadi endi. Juda man kuyunaman, ko'rib juda xafa bo'laman shu qilayotgan bolalardan. Lekin bir tomondan kino ko'paygani yaxshi. Kino ko'p bo'lsin. O'zi tomoshabinni o'zi uni saralaydi. Yaxshi kinoni didi bo'lsa borib ko'radi uni. Yaxshi kinoni tanlaydi. Mani hech qachon yomon kino qiziqtira olmaydi hech qachon. Mani buzi bo'lmaydi. Chunki men shakllanganman. San'atkor sifatida, bir filosof sifatida.
Endi yoshlarni buzishi mumkin-da o'sha did tarbiyasi degan.
Yoshlarimchi hozir butun dunyoni kinosini ko'ryapti. Internetda ko'ryapti. Butun televideniya kanallarimiz 600 ta kanal televideniya bizda xohlagan narsasini ko'ryapti hozir kinolar. Endi shuni ichida bular yaxshini yomonni farqiga borishlik uchun bularni tarbiyalashimiz kerak. Hozir o'zbek kino qoshida, mana bizni birlashmamiz qoshida ssenariy bir kurslar ochyapti. Hozir 3 ta bizni pedagogimiz 3 ta nima haligi guruh tanlab oladi-da, e'lonlarni yopishtirdik. Hamma yerda e'lon qildik. Hozir mana 6 ta bola keldi, dokumentlarini topshirdi. Shularni haligi qalamini o'tkirligini, o'tkazmasligini hozir sinovdan o'tkazamiz-da, shularni biz tarbiyalay boshlaymiz. Bularga kinolar ko'rsatamiz. Mana bir zal berishdi bizga hozir o'zbek kinoda. O'tta dunyoni klassik kinolarini ko'rsata nima qilamiz? Ham bizning kino rejissyorlarimiz, tanqidchilarimiz kino oldidan bir ikki og'iz gapirib o'tirishadi. Balki haligi sovet davrida yaratilgan klassik asarlarimizni ham shuni haligi joylarini tushuntirib, nima qilib buni ham ko'rsatamiz hozir. Maktab ochamiz bu yerda kinochilar uchun.
Zotan maktabni ochgansiz siz. Maktabga asos solgansiz. Kamil Yormatovdan keyin eng muhim kino arboblaridan biri sizsiz. Buni e'tirofni men Ozodbek kinochilar nomidan sizga yetkazaman. Shuhrat aka, katta rahmat sizga qilgan ishlaringiz uchun, minnatdor avlodlar nomidan. Ya'ni men shuni aytib qo'yishim kerak.
Rahmat bo'ling jonim. Men
yaqinda men ko'p odamlarga ko'rsatsam o'sha buni professional odam olgan dedi, ya'ni aniq aytadi darrov. Ya'ni sizning asarlaringizni, ya'ni shunaqa bo'lardiki, o'zbeklar ham kino olsin degan ma'noda skipga berishardi-da, mayli endi. Lekin siz o'sha plankani baland ko'targansiz-da, o'sha qaysi kino olishingizdan qat'iy nazar. Katta rahmat sizga.
Hozir talabalarimizdan ham shuni talab qilyapmiz. Endi ketimda ergashib yurganlar, endi millionlar desam, yap to'g'ri, minglab yoshlar menga endi bosh qavas bilan qarashadi-da, hammasi Shohrat Abbosim bo'lgisi keladi. Endi bu o'zidan o'zi bo'lmasa ekanda, men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman, kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarning go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q, institutlarda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'ksayimni ochib. Ana shunday nimalarda o'sgan bizda.
Lekin siz o'sha paytda oshpaz bo'ling, somsapaz bo'ling, qornim to'yadi demagansiz-ku, kinochi bo'laman degansiz. Ya'ni mashaqqatni tanlagansiz. O'sha paytda balki oshpazga shogird bo'lsangiz, qorningiz to'yardi.
Rahmat jonim, rahmat bo'ling, salomat bo'ling.
Shuhrat aka, katta rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz.
Qachon eshitamiz buni? Qachon eshitamiz?
Bugun beramiz, Xudo xolasa, keyin shanba kuni beramiz.
Kechqurun 10:00 eshitamiz.
Aha, va nimada?
Salomat bo'ling.
Internetga ham bosib qo'yamiz. Katta rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, katta.
Xo'p, salomat bo'ling.